Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Det der, jeg som kok kan blive lidt ked af, det er, at vi holder op med at tage stilling til, hvad der rent faktisk er i maden. Men det irriterer mig, at alle fucking skal lave flæskesteg i den der satans airfryer.
Mister vi noget, hvis nogle af de der færdigfabrikerede ting, vi kan købe, at det bliver accepteret som det, der sådan, du skal have kål, det er sådan, du skal have salat?
Ja. Ja, altså, både Jan og det er virkelig et godt spørgsmål.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Når vi herhjemme skal kaste os ud i nytårsforsæt, så er der nogle nytårsforsæt, der er mere populære end andre. Herhjemme vil 8% af danskerne spise sundere, og 10% vil tabe sig. Det fremgår af en ny undersøgelse, som Kantar Public har lavet for gensidige over danskernes nytårsforsæt i 2024. Og hvis man er gået ind i det nye år, i håbet om at få nye kostvaner, hvordan ved man så, om den sunde kostvane fungerer for en? Og hvilken betydning har det, at vi har en kultur, som i højere grad tyr til færdigproduceret mad? Og hvordan har grøn grød været livsstilsændrende for dagens gæst? Det er blandt andet, hvad det skal handle om, fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af kok Gorm Visve. Og Gorm, velkommen til.
Mange tak skal du have.
Jeg glæder mig til at tale med dig. Du er dansk tv-kok, du er kogebogsforfatter, og du er manden bag Gorms Pizza, og du er ude med den bog, der hedder Grøn Grød. Og vi skal tale om det her, som er grød. Vi skal også tale om danskernes madvaner, og vi skal tale om, hvordan den her grød den har sådan påvirket dit liv. Men allerførst vil jeg gerne lige høre her i 2024, hvordan går du rundt og har det?
Jamen, jeg går rundt og har det ret godt. Jeg synes stadig, jeg er sådan lidt nytårsramt. ikke fordi det var sådan en crazy fest. Men det er altid den der, så skal året i gang, og den første uge, og det hele er sådan lidt, og skole med ungerne og sådan noget, så det er sådan, jeg synes, jeg tøffer lidt. Men op mod weekend, der kan jeg mærke, at den begynder at stille og roligt at sive noget af den der gode energi ind igen. Men jeg synes sgu egentlig, jeg har været sådan lidt lad, faktisk.
Det tror jeg, der er mange, der kan ikke genkende til, inklusive mig selv.
Altså, det lå også dårligt, ikke? Altså, man skulle på arbejde 2. januar allerede, men der havde man altså brug for en pyjamasdag.
Ja,
ikke? Altså,
ja,
altså, alle skulle bare i gang, og vi skulle ud af døren og sådan noget. Der var stadig sådan konfetti overalt i lejligheden. Så man var sådan, ah nej. Så, men jo, generelt godt, stort smil på læben.
Jeg har en lille biografi af dig, Gorm, i tilfælde af, at man tænker, hvem er det nu, du er? Og hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du lige retsætte mig. Men Gorm, du er manden bag pizzakæden Gorms, kendt, du er også kendt fra utallige tv-optrædener, blandt andet morgenprogrammerne Godmorgen Danmark. Du har deltaget i Over Atlanten, og du har været vært på Maddysten på DR, og du udgav i 2020 kogebogen Gorms One Pot, og i 2021 der udgav du kogebogen Sovs.
Ja,
bare lige for at nævne noget af det, ikke? Og nu er du så ud med den her bog, som handler om grøn grød. Den hedder Grøn Grød, 30 blendede grøntsagsbooster til mave, mund og sind. Men bare lige for at holde fast i nytår.
Ja.
Når man har arbejdet professionelt med mad i 20 år, hvad får man så nytårsaften?
I sammenbragt nytårsaften, eller sammenbragt, altså 4 familier, 8 voksne, 1000 børn, tror jeg, der var. så er det meget, ja, det der med, at man kan sagtens lave voksne mad, men det er på børnenes præmisser, sådan, så det bliver ikke sådan noget tallerken serveret med en lille urt og sådan noget der. Det vil jeg rigtig gerne, men det har jeg bare lært. Det nytter ikke noget, vi skal prøve at samle os selv, for der er altid en eller anden, der skal have skiftet blæ eller slået sig eller et eller andet. Så det er meget sådan antipasti eller tapas. Og det er serveringer, der kan deles, og der bare bliver sat på bordet, og det gør ikke noget, de lige falder lidt i temperatur eller et eller andet. Så en lille terrin med kalveskank, stegt torsk med svampe og hvad hedder det, kål, hummer eller strandkrabbebisk, sådan noget mere tatar, kaviar, det var en lille smule kaviar med sådan noget, ikke blinis, men med vandbakkelse, til dronningens kæmpe nytårstale. Jo. Så mange hapser, fordi så det kan bare komme ind i et flow stille og roligt. Og det giver mig mulighed for at være sådan lidt i køkkenet hele tiden, og det kan jeg godt lide. Jeg ved ikke, om jeg har lidt social angst eller noget, men jeg synes, det er rigtig sjovt at stå. Hvis køkkenet er nogenlunde centralt i festen, så kan jeg godt lide at stå der og konkurrere, og så kommer folk ind og hjælper i ny og næ. Og så var der en verden, Esben, han har simpelthen været ved Vadehavet dagen før, i totalt umulig vejr, og havde været ude selv at plukke østers. Og det var jo altså en gave af den anden verden at få helt frisk plukket, eller frisk høstet, danske østers direkte fra vejret. Det var virkelig smukt. Så sådan kokkemæssigt, robbermæssigt var jeg sådan fuldstændig elektrisk, altså.
Har du nogle traditioner i forhold til maden? Nu nævnte du rigtig mange forskellige ting her, ja. Men du nævnte også torsk, og torsk plejer at være sådan, ja. det plejer man at sige, det skal man have nytårsaften.
Ja, jeg er ikke så fanatisk omkring, om det lige er torsk, men hvid fisk. Og det er mere, fordi vi fokuserer, at det har været et projekt, jeg har faktisk været i gang med i mange, mange år. Det har været med det med, at vi skal vende os til at spise andet fisk end torsk, laks og sild et eller andet sted, og rødspætter. For dem bliver der fisket rigtig meget af. Silden, den er sgu ret god, for den regenererer ret hurtigt, og den er vi faktisk blevet dårligere til at spise. Det er kun jul og påske, vi gør det. Mm. Man burde have sin daglige sild hver dag, så vi er alle sammen mega sunde, og grøden naturligvis. Men så jeg vil gerne have, at man tænker på torsk, kan man også tænke på kuller, lange, kulmule. Der er rigtig mange torske fisk, og så er jeg rigtig glad for pikvaren, og det sådan, kan være rigtig fancy et eller andet sted. Ja. Men i år, der var det sgu bare lige torsken, der lå ret for, så det er ikke normalt, det er torsk, men en hvid fisk, og gerne noget skaldyr og så noget østers. Det er sådan de tre hovedelementer, ikke? Og ikke så meget kød, hvis det kan undgås.
Det lyder også lækkert. Og Gorm, nu har du skrevet flere bøger. Du har været i Godmorgen Danmark i mange år, hvor du også har lavet mad, og man har kunnet se der i mange sammenhæng selvfølgelig. Så for nogen, så er du også blevet repræsentant for, hvad er det for nogle strømninger, der er? Hvad er det for noget mad, der kan laves? Ikke?
Ja.
Hvor vigtigt er det for dig, at du også peger i en retning, der er sund, eller som er godt for miljøet? Fordi jeg tænker, man kan også godt bare lave bøger og tale om mad, som handler om, jeg kan godt lide burger, eller kan godt lide noget andet. Ikke? Ja. Altså, hvor vigtigt er det for dig også at italesætte sådan de udfordringer, der kan være i samfundet i forhold til...
Jamen, det er et vildt godt spørgsmål, fordi det er jo faktisk noget, der har ændret sig. Altså, og jeg kan også se, hvis vi skal tage et eksempel, så tager jeg et eksempel som, hvad lavede jeg i Godmorgen Danmark, da jeg startede, og det er vel 13-14 år siden, første gang var der. Og der lavede jeg rigtig meget det, som jeg troede, eller som jeg synes, eller som jeg håbede på, seerne sådan gerne ville se. Altså bare et twist på noget, de lavede normalt. Altså en bøf med et nyt tilbehør, eller stikflæsk på en ny måde, eller sådan noget ting der. Og for at få at vide, så kunne jeg få at vide, at der bliver søgt rigtig meget på dine opskrifter. Ej, det er godt for mit ego. Men så inspirerer man jo ikke rigtigt i min verden. Og der kan man sige, jeg tror bare, jeg er blevet ældre og mere sådan, lidt mere ligeglad måske. Det er ikke, fordi jeg er ligeglad med dig, kan jeg lytte. Men jeg synes også, at med al den viden, jeg har, og den mad, jeg laver derhjemme, den rejse vil jeg jo gerne have jer med på. Altså, så det er blevet... Altså, jeg laver meget lidt kød i Godmorgen Danmark, for det synes jeg, der er mange andre, de andre kok, der gør. Fredberg, det må de gerne. Der er bare ingen grund til, at jeg også gør det. Altså, Mikkel Musse, som er slagter, han skal jo ikke stå og lave broccolisuppe. Altså, det må han gerne, Mikkel, må du godt. Men det er jo ikke hans métier. Han skal jo stå og binde kød op og vise os, hvordan vi bruger rigtig god kvalitet kød, hvordan vi får noget ud af det. Det er hans ting. Så kan min ting sagtens være de italienske over i det vegetariske mere måske, eller meget dansk fisk, som har været et kæmpe hjertebarn for mig også. Og det synes jeg, ligesom, når jeg har fået det talerør på alle mulige flader og medier, så synes jeg egentlig, det er mit ansvar at inspirere til at nudge lidt i den retning, som vi både får at vide, at videnskaben er sundere, men vi også får at vide, at kunne være det bedre for vores klode og vores børnebørn, det de skal overtage og sådan ting der. Så det synes jeg faktisk, jeg har et ansvar for. Men det har været en transition. Og da jeg gik ind sammen med min ven Magnus, han lavede nogle programmer, der hedder To Kokke og Nogle Fisk, som fokuserede rigtig meget på dansk fisk, så gik vi faktisk selv ind og så på, vi skældte ud på hele systemet, ikke? Jamen, det er også auktionerne, der handler forkert, og ved jeg, detailhandlen, Coop og alle de andre der, de gør det også forkert. Og så gik vi ind og googlede alle vores egne fiskeopskrifter, og hvad havde vi så lavet? Vi havde lavet laks. Mm. Altså norsk laks, vi havde lavet laks, vi havde lavet torsk, vi havde lavet rødspætter. Så vi var jo selv en del af problemet. Og der lovede vi faktisk hinanden, at det ville vi aldrig lave igen. Vi skulle bruge de alternative ting. Vi skulle inspirere til det alternative fisk, for eksempel. Så jeg er blevet mere bevidst, jo mere jeg har, kan man sige, jo mindre jeg synes, jeg har egomæssigt har brug for det der like et eller andet sted. Så nu laver jeg det, jeg synes, der er sjovt, men jeg laver også bare det, jeg laver derhjemme. Så det er ikke så påtaget på den måde, altså. Og jeg gider ikke prædike. Altså, jeg vil rigtig gerne inspirere til, at man bruger lidt mindre kød og fokuserer mere på råvarer. Det kan man sige, nu nævnte du selv sovsbogen, som er lidt sjov, for jeg har lavet en sovsbog, og den næste bog, det er så ren grøntsager. Og sovs opfordrer ofte til kød eller sådan noget der, men det er jo egentlig ikke meningen. Det meningen med sovsbogen var jo i bund og grund at lave et dansk værk om sovs, som der ikke er blevet lavet i mange, 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 mange år. Men det var også det der med at sige, hvis du har styr på din dyppelse, så smager alt det andet også ret godt. Så kan det måske ikke så vigtigt, at vi skal have 300 gram bøf, så kan vi måske nøjes med 150 gram bøf. Fordi at sovsen smager godt som et tilbehør og så videre. Mm. Så det kunne faktisk gøre, at man måske skal lidt ned ved at blive rigtig god til at lave sovs, for eksempel. Så den er lidt sjov også. Så igen, jeg gider ikke prædike, og folk skal gøre det, de har lyst til. Men jeg synes, det der med at have lidt omtanke og bevidstliggøre sig, hvad man putter i sig selv, og hvad for et aftryk det har, det er egentlig en meget sund måde at netop for at ændre nogle vaner med sådan en helt dyb forståelse af, hvorfor jeg gør det, og ikke bare Fordi at, nu synes jeg godt nok, der er lidt bildæk, og sommeren er her lige om lidt, og bikinilinen skal passe, så alt det der, ikke?
Ja, jeg kunne forestille mig, at der er mange, der allerede nu begynder at tænke i, hvordan kan vi få en lidt sundere kost, og det skal vi nok vende tilbage til, fordi det har du også nogle forslag til. Men i forhold til det her med vanerne, hvordan vanerne har ændret sig over tid, så vil jeg gerne lige hive fat i en undersøgelse, som der er blevet lavet i forhold til, hvad danskerne har gjort nytårsaften. Mere end hver femte dansker, de har budt på takeaway nytårsaften i 2022. Det viste en undersøgelse fra Arla Pro, som er leverandør af mejeriprodukter. Og halvdelen af dem, de gjorde det altså, fordi det var nemmere end at lave mad selv, mens hver femte var motiveret af at ville forkæle sine gæster. Og jeg synes jo, det er interessant det her med, at vi nu er et sted, hvor der er så mange, der egentlig godt kunne tænke sig at gøre det, altså byder på takeaway nytårsaften. Har du oplevet, at den fælles holdning til takeaway-mad har ændret sig i din tid som kok?
Ja, jeg er helt bestemt. Altså, det er en meget, meget klar tendens. Det er, at, og kan man sige, hele coronaperioden skubbede jo også til det, fordi vi kunne ikke gå ud, så ville vi, så kan man sige, der var rigtig meget ny takeaway under corona, der vendte nogle nye mennesker til at købe mere takeaway.
Hvad synes du om, at mere end hver femte dansker har budt på takeaway i nytårsaften?
Jamen, den kan jeg vildt godt forstå, og jeg kan vildt godt forstå det, fordi at det er en, igen, hvis man ikke er ligesom mig, som synes, at det er en fest at stå i køkkenet i 6 timer, og lad mig lige sige, min søde, dejlige kone Charlotte synes måske ikke, det er så stor en fest, at jeg står ude i køkkenet 6 timer. Men det er lidt ligesom en stille sine aftaler, men lige den aften må jeg godt gå sådan lidt amok. Det er, hvad det er. Men jeg synes jo, det er herligt, og en fornøjelse, og en del af min nytårsaften-tradition, eller det, jeg synes, der gør mig glad. Jeg forstår virkelig godt, at der er andre, der bare egentlig gerne vil sidde med deres venner, og du ved, have det der samvær ved bordet. Og der er det altså bare nemmere at købe sig til nogle af løsningerne. Og mange af de her løsninger, også de løsninger, vi lavede i går, er jo også der, hvor du selv skal ind og konkurrere lidt med en opskrift. Og det kan jo faktisk give dig noget inspiration til at lave noget, at blive god til en ret eller forstå en ret, så du selv kan lave den helt fra bunden næste gang. Så på en måde, så sætter du dig faktisk selv lidt i kokkeskole nytårsaften med mange af de koncepter, jeg ser derude. Ja. Og det synes jeg er mega sejt. For det gør jo egentlig, at du tager jo stadig ansvar, du tager stadig et valg, du står måske med nogle råvarer, du aldrig har rørt med før, og så er der en kok, der har guidet dig med en god opskrift eller en video. Det synes jeg er skide godt. Altså det er på en grund noget, hvor vi giver os selv noget viden og nogle evner. Der hvor, og nu er det jo lidt underligt, fordi jeg lever jo også af at sælge takeaway, men jeg bliver nødt også som kok og menneske at sige, det der kan være lidt ærgerligt, det er, at den tendens, vi ser generelt i hverdagen, det er, at vi kører rigtig meget takeaway. Og når vi kører ren takeaway, altså kører en takeaway-ret, der er helt færdig, du bare skal pakke ud, der har vi stadig også lidt en tendens til det der med at sige, der skal kød i, for eksempel. For altså, vi føler, at vi ikke får noget for pengene, hvis det er vegetarisk, fordi grøntsager er billige. Men der kan være, den snak skal vi slet ikke ud. Den er alt for lang i forhold til forarbejdning og kvalitet og alt muligt. Men det er lidt sjovt, hvis der ikke har kulturelt den der forståelse af. Så faktisk, folk, der er rigtig stor tendens til, at folk, der egentlig spiser meget grønt, når de selv laver noget, de køber rigtig meget kød, når de køber takeaway.
Fordi det er mere eksklusivt? Eller
ja,
mere...
fordi jeg tror, det er den der danske mentalitet med, at det er et godt tilbud, der skal være noget, vi føler har høj værdi. Og det repræsenterer kødet stadigvæk rigtig meget. Mm. Og det, sådan har jeg det jo egentlig også selv. Jeg kan ikke fraskrive mig det her af sig selv. Når jeg endelig skal have mig en dejlig burger eller andet, så bliver det sgu både med bacon og ost og helt lortet. Ikke? Altså, så jeg forstår det jo godt, men det er sjovt, der er den der tendens. Det der, jeg som kok kan blive lidt ked af, det er, at vi holder op med at tage stilling til, hvad der rent faktisk er i maden. Og det ser vi også på restaurantbesøg. Hvilket jeg også synes er interessant, det er for eksempel økologi. Hvis du tager et valgparameter for, hvad vælger du en restaurant ud fra, så er det ofte, er det flot Instagram-billede, er det blevet anmeldt godt, eller så videre dernedad. Jeg tror, økologi ligger nede på, eller bæredygtighed, det ligger nede omkring sådan en 10-11 af det, hvad vi vælger restaurant ud fra. Så det er aldrig det parameter, vi vælger fra. Du kan tit opleve familier, der næsten lever 100% økologisk, for eksempel, derhjemme i hverdagen, at være fuldstændig ligeglade med det parameter, når de går ud og spiser. Mm. Og det er jo lidt sjovt, at når vi så skal ud og være ekstra gode ved os selv, så slækker vi på nogle principper, som vi egentlig holder meget højt i hverdagen.
Hvad fortæller det dig?
Igen, nu skal jeg ikke sidde og lyde heldig, for jeg kan ikke selv sige mig fri fra det. Jeg Nej. Vælger også på en anden måde. Jeg vælger også for, hvad kollegaer siger, prøv den der ordning, det er skidespændende, det kunne du måske lære noget af. Jeg tror bare, at vores madkultur er en supertanker. Og den drejer bare rigtig langsomt, selvom jeg tror faktisk, vi drejer hurtigere derhjemme, end vi gør ude, når vi er ude og købe ting, enten takeaway eller restaurantbesøg. Og der drejer den langsommere, så vi skal se de første tendenser til sådan noget der. Skal vi se egentlig, hvad sker der på hjemmefronten? Og der er det jo meget sjovt med den der madkulturundersøgelse der, fordi der har man set, i forhold til sidste gang, de målte, at klimasnakken er blevet mindre, og sundhedssnakken er blevet større. Og det er egentlig, som man siger, de hænger jo en lille smule sammen, fordi sundhedssnakken hænger jo ofte sammen med mere grønt, mindre kød osv. Mm. Det ved vi jo alle sammen ret lidt godt inde i et eller andet sted, ikke? At den der store bøf, det er nok ikke godt hver dag, vel? Altså, så har vi en masse andre problemer, så det ved, og vi skal nok spise mere kål.
Ja.
Og det er stadig, men det er ikke sådan på den måde forbundet. Det er vel lidt sjovt, også selv de unge er begyndt at snakke lidt mindre om klima og lidt mere om sundhed. I bund og grund. At det er de tematikker, der går op. Og det kan jo måske egentlig være, fordi det der klima er ret besværligt. Det er jo skidesvært. Åh, undskyld. Ja.
Du må gerne bande det.
Ja, tak. Men det er vildt svært at finde nogle rigtig præcise tommelfingerregler. Altså det bedste eksempel, som man ofte hører, er jo det her med, jamen en tomat. Er det bedst at få den dyrket dansk i et drivhus, eller få den kørt op fra Spanien? Men det, og tommelfingerreglen vil være spis lokal. Den hører vi ret tit. Også kokke sige, at alle mulige, der ved, når man klima siger, men tag noget fra nærområdet. Jamen, det er faktisk aftryksmæssigt bedre at få den kørt op fra Spanien, hvor den bliver lavet med almindelig sol, og ikke i drivhus, ofte end at hente det fra dansk gartneri.
Og det kan virke lidt selvmodsigende.
Jamen, det er det, og det er jo, så bliver det jo svært at, sådan, at fiske rundt i. Mm. Så det der, man skal, der er min tilgang er sådan, at det er generelle anbefalinger. Jeg skal generelt spise dansk i sæsonen. Det vil sige, jeg skal ikke spise dansk tomat om vinteren, men dansk tomat om sommeren er nok rigtig godt, for eksempel. Ikke?
Mm.
Og på den måde sådan, tage generelle termer. Men det kan jo være svært at arbejde med. Det er det samme, jeg har haft en hele den periode med nålerne der, hvor vi også kiggede rigtig meget på fedt og indholdsfortegnelser og tilsætningsstoffer. E-nummer, det var en kæmpe ting. Meget bange for E-nummer. Og man kunne simpelthen ikke finde, altså skulle man jo læse bag på alle varer. Bag på den der, og det var ikke nogen, der havde hverken tid til, når der er tre unger, der plager om slik, og jeg ved ikke hvad. Og man skal også lige nå til fodbold, og man har et kvarter til at lave mad. Så bliver det for svært. Og hvad for nogle E-nummer var det egentlig? Og sådan en jungleting. Og jeg tror, det er lidt det samme med den der klimasnak, ikke fordi det behøver at handle om det sådan nødvendigvis. Men at hvis man gerne vil være rigtig god, så er det næsten umuligt at kigge igennem, altså den tid, du skal bruge på det. Så der tror jeg, man skal huske at give sig selv lov til at være lidt mere pragmatisk og bruge nogle gode tommelfingerregler.
Mm.
Og så på den måde sådan navigere, og så være tilfreds nok med, at så hvile i, at jeg gør, hvad jeg kan, agtigt, kontra hvor meget tid, jeg har. Og mange af tingene, dem har vi fået at vide, og den tror jeg godt, vi ved. Altså, der er ikke,
igen, sådan er det nok mange ting, at vi ved det godt, men man skal lige have det ind under huden.
Præcis, og det er jo igen det der med vaner, som du siger, ikke? Altså, som er meget rigtigt. Og der er det bare vores madvaner og madkultur, fordi det er noget, vi vokser op med, så er det en super tanke. Det er også derfor, der skal sættes ind i skolerne i forhold til madkundskab, eller det er det ikke mere. Åh, kan du høre, hvor gammel og boomer jeg er, ikke? Madlavning i dag. Der skal sættes ind, fordi det er tidligt, vi skal gøre det. Når det først er groet fast, så det er rigtig svært at komme derover, ikke?
Men i forhold til de vaner, som det ser ud som om, vi er begyndt at have sådan kollektivt i Danmark i hvert fald, så virker det til, at sådan færdiglavede ting, både madvarer, der er helt færdiglavet, som vi bestiller udefra, eller andre varer, som ikke bliver lavet fra bunden i hvert fald, det vinder mere indpas. Som jeg sagde her før, altså ifølge den her Arla Pro-undersøgelse, så kunne man læse, at hver femte dansker er budt på takeaway i nytårsaften i 2022, hvilket svarer til, at der er blevet leveret over 900.000 nytårsmåltider landet over. Samtidig med, man også kan se, at det er altså 3 ud af 4 måltider, som er tilberedt med brug af forberedte madvarer. Det kan være alt fra frysepizza til færdigsnittet kål. Og der er bare nysgerrig på, fortæller det dig noget om prestigen i færdiglavet mad, at det har ændret sig?
Ej, det tror jeg ikke. Jeg tror stadigvæk, at det er enormt prestigefyldt, og det er i hvert fald min klare fornemmelse, men nu er det jo lidt svært, ikke? For når jeg kommer ud til folk, så er det enten total angst over, at der kommer en kok, de skal lave mad til, eller også er det jo herre stolt over, at de laver deres hofret, de bare ved, sidder lige i skabet, ikke? Det er mest angst, jeg møder. Og det vil jeg godt lige sige, at der findes ikke en kok, jeg kender, som ikke bare er glad for, at du har givet dig tid og give dem et måltid, de ikke selv har skulle røre ved. Det er ikke fordi, at jeg er en af de, der er 50-50 på kokke. Der er dem, der laver mad på arbejde, aldrig laver mad derhjemme, fordi det er deres arbejde. Og så er der dem, som er ligesom mig, og der er ikke forskel, jeg siger ikke, at den ene er bedre end den anden. Og så er dem, som er ligesom mig, hvor mad er min meditation. Altså, det, jeg laver mad hver dag, hele tiden, derhjemme, whatever. Og jo mere stresser jeg, jo mere mad laver jeg nærmest. Fordi det er simpelthen så dybt en del af min, kan man sige, mentale DNA og min selvomsorg. Det er at lave mad og kære om det for mig og for andre. Men der er lidt 50-50, for jeg forstår også godt, at man kan have den der arbejdsmentalitet. Jeg forstår også godt, at en, der er pædagog, ikke gider passe sine egne børn, hvis man har været i gang i børnehaven i dag. Så fred være med det. Så jeg tror ikke, at det hjemmelavede måltid, det tror jeg faktisk, står endnu højere i forhold til sådan identitetsmarkør eller selvværdsmæssigt, at man kan virkelig præsentere noget. Og jeg tror, det ligger helt ur i os, det der med at skaffe til bord. Det der med at skaffe mad til bord, det tror jeg ligger sådan stenalder nærmest instinkt i os, ikke? Men jeg havde en rigtig fed snak med en kok for ikke så lang tid siden, hvor jeg brokkede måske lidt over det her halvfabrikat, som er præsnittet kål eller fonger, der er købt på forhånd, halvlad og sådan nogle ting der. Og så sagde han, jamen, hvornår var det sidst, at du flåede en tomat? Fordi i gamle dage, altså hvis du, skriver vi lige 60 år tilbage, der var flåede tomater det nye halvfabrikat. Det er jo blevet en råvare i dag, det skal man lige tænke over. Det er jo, vi tænker jo ikke over, at man egentlig i teorien, hvis du skulle lave det hele fra bunden, skulle stå og skolde dine tomater, stå og pille det der dumme skin af, for at lave flåede tomater. Dem køber vi bare nu. Det gør jeg også som kok, og så, især som pizzamand, der køber jeg rigtig mange flåede tomater. Så der er jo også noget med, at det dropper jo ligesom ned et eller andet sted og siger, men så bliver det en accepteret ting, at det er sådan her, tomater er nu. Og det har jeg jo aldrig tænkt over. Jeg synes, det var et kanon skarpt spørgsmål, for det lukkede ligesom munden på mig. Så nå ja, det er jo bare et halvfabrikat, jeg er blevet vant til, altid er der. Og jeg, i teorien skulle jeg jo gøre det på den anden måde, hvis jeg var virkelig idealistisk omkring det.
Der var formentlig nogen dengang, der flåede tomater udkom, der havde samme holdning til det, som det der med, at jamen, det er jo ikke at lave mad.
Nej, så nu hopper vi over igen et eller andet sted.
Men hvis vi ser på den udvikling, der så har været, hvis vi tager flåede tomater som et eksempel, hvor det var noget, der det ligesom udkom, der var det noget, der blev set på som for- eller førfabrikeret, og nu er det ligesom noget, der er blevet accepteret som det, der sådan, man får flåede tomater.
Ja, præcis.
Hvis vi så ser på den udvikling, der er nu, hvor der er flere, der får færdigsnittet kål og ting, der er ligesom hakket og snittet og lavet i forvejen. Hvis det bliver alment, hvis det bliver accepteret sådan i din optik, mister vi noget, synes du, sådan som samfund, hvis at nogle af de der færdigfabrikerede ting, vi kan købe, at det bliver accepteret som det, der sådan, du skal have kål, det er sådan, du skal have salat?
Ja, altså både Jan og det er jo det er virkelig et godt spørgsmål, fordi der ligger to diskussioner i det. Den ene er, er det ikke bedre, at man får, altså, at vi får folk til at spise mere grønt på den måde end mindre grønt? Og det er ofte producentens argument. Mit argument vil være, at jeg oplever igennem et projekt, der hedder Go Cook, jeg laver, som er med laver mad med en masse skolebørn, og prøver at inspirere den vej igennem, at jeg ofte kan opleve, når jeg siger dem, går hen på persillen, at de ikke ved, hvad det er. Eller går over og hent den og den grøntsag, at de aner simpelthen ikke, hvordan den ser ud. Det kan jo være, fordi den ikke har været præsenteret hjemme, det er, hvad det er. Men det tror jeg altså bliver en meget større tendens, hvis du aldrig ser et helt spidskål.
Og er det vigtigt, at man skal vide, hvad persille er?
Ja, jeg synes, det er vigtigt, at vi har et billede af, hvad en råvare er, hvordan den ser ud. Altså, det er lidt der, hvor kommer mælken fra, agtig diskussionen. Ikke? Og det synes jeg er vigtigt, fordi hvis du ikke grundlæggende ved, hvordan en gulerod ser ud, fordi du kun har fået den snittet, så ved du heller ikke, at den kan bruges i andet end salater, at den kan bages helt, den kan stege, så den nærmest bliver sådan glaseres i honning, så den kan blive næsten som sådan et, altså kan man sige, sådan kødagtig i det. Altså den man kan opbygge kæmpe umami, fordi hvis du kun ser den snittet, så ved du slet ikke, om, er det egentlig salat, hænger den på træet, er den i jorden? Og den fremmedgørelse over for selve råvaren, den kan man se i andre samfund som England, USA, hvor der virkelig er problemer med sundheden i befolkningen. Altså, hvor man kan simpelthen sige, vi kan kigge til det og sige, det kunne være også om 5-10 år. Altså den der udvikling, der er der. De er sådan lidt foran på den negative måde, om man så må sige. Og der er den der store fremmedgørelse for råvaren, en kæmpe forklaring på, hvorfor at de ikke får spist nok grønt og får nok varieret kost. Fordi hvis du aldrig har set en gulerod, så bliver det jo mega farligt. Mm. Så hvad søren skal jeg med den der? Og jeg tror, vi alle sammen kender det der med, om man så er god eller dårlig i køkken, og jeg har det stadig sådan også. Hvis jeg ser en råvare, jeg aldrig har brugt før, så har jeg naturligvis den der, ej, hvor spændende, men jeg har også noget, hvad skal jeg gøre ved den? Altså, der kommer lige det der lille nervøse moment. Hvis man så har en lidt mindre værktøjskasse end mig, for eksempel, hvilket vil være fair, så tror jeg faktisk, man bliver rent sådan rigtig nervøs. Og sådan, fordi man vil jo gerne lykkes, når man laver aftensmad, eller når man laver mad. Man vil gerne have, at det kommer godt i mål.
Ja.
Og den, bare lige for, nu kommer masser af diskussioner, men bare lige fortæl den ud. Det er bedre i min verden, og jeg vil også som kok eller som gæst hos dig, bedre værdsætte, at du prøvede noget, og det blev nogenlunde, end at du sidder og ked af, at det ikke blev perfekt. For jeg synes, det er meget sejere at kaste sig ud i noget, end at lave den, man har lavet 20 gange, man bare ved, man kan, og så kan man kun den ene. Altså, jeg har meget større respekt for den der atur, det der madmod, som vi snakker rigtig meget om omkring børn. Det vi voksne tager meget mere ind, og bliver meget mere modige i, hvad vi tør lave i stedet. Altså, giv dig selv den udfordring en gang imellem, bare tag det der butternut squash, du har aldrig, det der mærkelige aflange græs, du aldrig har prøvet det før.
Ja.
Tag den med hjem, google en opskrift, gør noget. Altså, det synes jeg er så sejt, når man gør det. Så der er kæmpe respekt for dem, der tør det der.
Og jeg vil sige, det der med madmod, det er nok også noget, vi kommer ind på senere i forhold til den bog, som du er ude med, som jo handler om...
Det kræver nogle gange lidt madmod med den bog, ja.
Ja, fordi nej, men det er jo grød, og grød har været inde i lang tid, men det er også noget, som ligesom har startet sådan en livsstilsændring for dig, og det skal vi nok vende tilbage til, men jeg synes jo, det er interessant, når du taler om madmod her, at det kommer jo så også fra altså fra din mund, som er en, der har levet af at lave mad i rigtig mange år.
Mm.
Den her madmod, er det noget, du oplever, når du er ude og tale med folk, eller oplever du, at den kan være fraværende? Fordi jeg tænker bare, det er klart, du har den. Det er klart, at folk, du omgås med, har lyst til det her.
Ja.
Men sådan i den generelle offentlighed, når du er ude og tale med almindelige mennesker, oplever du så, at den faktisk er der madmoden?
Ja og nej. Jeg tror, vi skal dele det op i et, som du også sagde i forhold til de undersøgelser, vi lige har prikket lidt til, at der er mange, der ønsker, eller har et ønske om, eller en lyst til noget, og så rent faktisk at gøre det. Ikke? Altså, der er kæmpe forskel. Så ønsket er jo ret modigt, kan man sige. Men det at så gå ned og i supermarkedet og vælge noget skørt, og så rent faktisk gøre det, det bliver svært et eller andet sted. Jeg synes, jeg oplever, som jeg egentlig også synes kunne være, eller er en ret spændende diskussion, det her med, at vi igen bruger mad mere og mere som en markør for, hvem jeg er, altså en måde at brande os selv på, eller sådan identitetsskabende ting. Og det gør, at vi bliver sådan lidt madmæssigt splittet. Altså sådan, at hvis... Og nu tager jeg bare sådan nogle yderpunkter. Altså, veganeren og den der fanatiske kødspiser, de står ligesom i hver deres lejr. Og de kan næsten aldrig bryde brød sammen. Altså, og den vej igennem, synes jeg også, der kommer sådan nogle forhindringer og noget sådan modstand, som ikke handler måske så meget om madmod, men mere det der med at bare... Kunne vi ikke bare sådan lige tage det hele lidt ned, og så tænke på madfællesskaber i stedet for... Og så prøve at lave noget, som vi alle sammen kan være lidt med på et eller andet sted. Og så ikke være så fanatisk om lige præcis det ene og det andet et eller andet sted.
Men det er jo interessant, hvis du siger det her med, at mad måske i højere grad er blevet en identitetsmarkør. Altså det er noget, der identificerer os på samme måde som vores profilbillede på Facebook og Instagram. Ja. Hvis det gør det, så giver det jo god mening, at der måske er mange, som tænker, jeg har ikke behov for at kaste mig ud i en blomkålsuppe eller et eller andet, som ligger langt fra, hvad jeg identificerer mig som.
Ja, præcis. Men så kunne man sige, kunne vi måske lokke dig til at lave, vi kunne lave en blomkålsuppe, hvor der så også var noget dejligt bacon-tern, som du kunne putte på sammen med dine croutons og alle mulige pynt, og så kunne dem, der ikke spiste det, bare lade være med at putte det på. Altså nogle gange bare måske lige adskille det lidt, så der er valgmuligheder et eller andet sted på den nemme måde. Det kunne måske være en løsning på lige præcis det der, som vi kan få. Så kunne alle sidde sammen på alligevel stadigvæk.
Men hvad tror du er det vigtigste, Gorm, når vi skal have et samfund her, hvor vi skal leve sundt og godt, hvis vi skal bibeholde madmodet, hvis vi skal have lyst til at lave mad, og vi skal have en generation, som skal have lyst til at have, nu kan jeg heller ikke huske, hvad det hedder, hjemkundskab, madlavning.
Ja, madlavning hedder det bare.
Madlavning i skolen.
Ja, hjemkundskab, altså. Det var rigtig.
men hvis vi skal have en generation, som, og ikke kun dem, der kommer generationer, men også bare dem, der er der nu, og dig og mig teknisk set, hvis vi skal have lyst til at lave mad, og vi skal bibeholde madmodet. Hvad tænker du så, vi skal sådan gøre i samfundet?
Jamen, igen, jeg tror, vi skal starte... Altså, jeg tror desværre, vi har tabt en ret stor generation på gulvet ved at skære enormt meget i skolerne omkring det her. Og ikke forstå, at madlavning er et brobygningsfag. For der er matematik i madlavning, der er dansk i madlavning, der er biologi i madlavning, der er kemi i madlavning. Altså, det fag kan knytte alt sammen. Og når vi så også taler lidt om unges mistrivsel og børn, der har ADHD og så videre, så er det ofte et fag, som er enormt inkluderende. Fordi at der er noget A til B, der er en konkret ting, du skal gøre. Du skal lære at snitte hurtigt. Det kan man vildt godt lide, hvis man har lidt krudt i røven. Ikke? Så det kan være et enormt godt brobygningsfag, og det er bare blevet nedprioriteret ekstremt meget. Man ser slet ikke mulighederne i, hvor meget det fag vil kunne, og hvor meget det vil kunne binde en klasse sammen, fordi... Det er også det, jeg ofte oplever, at der bliver taget hånd socialt om hinanden, hvor ungerne er ekstremt socialt stærke, fordi vi skal lykkes sammen om et projekt, som vi alle sammen faktisk synes er lidt hyggeligt et eller andet sted. Så det, der synes jeg, det starter. Og så alle os, som er tabt, kan man sige, jamen der handler det egentlig mere om, at vi hæpper lidt på hinanden, og at vi begynder at ture lave nogle af de ting, vi rent faktisk liker på Facebook, Insta, TikTok, whatever. Altså, at sige, fordi jeg synes egentlig, der sker mange sjove ting, der sker også meget skrald, det bliver også nødt til at sige. Men når man rammer en opskrift og tænker, det er sgu spændende det her, så giv dig selv den udfordring at gøre det. Altså, og så for guds skyld, jer der spiser det, hæp, fordi anerkendelse og ros, det er simpelthen vejen frem for at ændre nogle vaner. Det er selvanerkendelse og selvomsorg, men også at få det udefra. Så skal vi altså klappe hinanden på ryggen, og så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at detailhandlen generelt som branche tog mere ansvar for dansk fisk, altså for fiskeri generelt, tog mere ansvar for den måde, butikkerne er bygget op på, i forhold til at nudge os til at gøre nogle andre ting. Det gad jeg virkelig godt se. Og der har faktisk været nogle rigtig fine tendenser, og så kommer hele det inflationsting, og tingene bliver dyre, og så hopper man faktisk ned på et lavere niveau igen, og bliver lidt mindre idealistisk omkring tingene. Og jeg synes godt, man kan finde en balance. Jeg synes, det er helt fair socialt ansvarsmæssigt at se, at den danske befolkning generelt har lidt mindre rådighedsbeløb, fordi at tingene er dyre, og der er varme er dyre, og strøm er dyre osv. Men jeg synes ikke, man behøver at hoppe direkte over i slagtilbud på turbokyllinger og dødt hakket oksekød. Altså, man kunne godt lidt en mellemvej. Og så kan jeg helt vildt godt se, og den har jeg altså haft op med flere skatteministre, og de synes, det er meget svært det hele, men en differentieret moms. Altså, jeg tror virkelig, virkelig, vi kunne ændre noget, hvis vi gjorde usunde ting, eller klimabelastende ting lidt dyrere, eller holdt momssatsen der, og gjorde grønt og bælfrugter og alt det her, som vi godt ved er godt for os, billigere ved at sænke momsen på det simpelthen. Og det hver gang bliver der sagt, jamen det er meget besværligt, og det uha, hvor jeg sådan, jamen vi var ikke det første land, der kommer til at gøre det. Jeg kan nævne Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien. Kæmpe lande, som alle sammen har gjort det her, og har gjort det i mange, mange år. Så det er jo ikke rocket science, det kan lade sig gøre. Og der er bare ingen, der tør stikke deres hånd ind, den vipserede til ansvar. Og det irriterer mig rigtig meget.
Og det kræver noget politisk indgriben, hvis det skal ske. Men man kan sige, en ting, som har været på mange slæber i forbindelse med jul og nytår, det har jo også været, at en af de mest populære julegaver, firmajulegaver, det har været airfryer.
Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
Du får ikke hul igennem til ham.
Han stornyder den ostemad.
Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
Og ved du, hvorfor jeg griner? Fordi at jeg vidste ikke, at min skønne elskede Charlotte. Hun er sådan relativt excited over sin julegave til mig i år, og det er spændende altid, når hun sådan kan se, hun tripper lidt. Så vi så, hun trippede lidt, hun var faktisk ægte nervøs for, og så hun simpelthen købte en airfryer til mig. Og det, altså, det var sådan, det har jeg ikke ønsket mig. Men det var faktisk enormt romantisk, fordi der har været stop for udstyr hjemme i vores køkken i mange år. Fordi jeg er totalt udstyrsnørd, så jeg køber maskiner hele tiden, og der har været stop, der er ikke plads til mere. Vi bruger en fireværelses lejlighed, ikke? Altså tre børn. Så der er et legetøj overalt, og fars køkkenmaskiner, og det stopper. Så for mig var det vildt romantisk, at hun købte en køkkenmaskine til mig. Ikke fordi jeg tror, hun har åbnet sådan, at nu må jeg bare købe igen. Det tror jeg ikke, det er. Men bare det, at hun ligesom, den gestus, at hun købte en køkkenmaskine til mig, det synes jeg var enormt romantisk. Og jeg ved ikke, om en airfryer kan være romantisk. Det var det for mig. Så jeg blev faktisk ægte glad.
Det er jo godt at vide.
Og så leger jeg lidt med den og sådan ting der. Og det bliver mit primære køkkenredskab i hele mit liv. Det gør det nok ikke. Jeg ser det som den her mini-ovn, og den er god til at varme ting op i, og det bliver skide sjovt at lære den at kende. Jeg kommer ikke til at skrive en airfryer-bog. Kom bare lige til at sige. Det kan jeg også lige sige som en dejlig redaktør. Jesper, det kommer ikke til at ske. Det har vi lavet, kan vi lade alle andre om et eller andet sted. Det er skide sjovt. Undskyld, ja, men det var jo simpelthen at være med at grine. Nej, det der airfryer, den er bare blevet skudt ind, og man så vil eller ikke vil, så får man fandme kastet den nakken efterhånden.
Jeg synes bare, det er sjovt, når vi er inde på emner som sådan madmod, og vi taler råvarer, ja. Om hvad du egentlig synes om, at det er jo noget, som har været på rigtig mange slæber. Det har ligesom været køkkenudstyret for 2023 og 2024 til sammen, ikke?
Jamen, jeg gad bare godt... Det der, altså, jeg ser kæmpe potentiale... Jeg lavede bagt aubergine i den i går. Det blev fandme fantastisk, altså. Og det, der irriterer mig, det er, at alle går ud... og nu skyder jeg det bredt, og så kommer der spredehavl ud, og så må I drenge og piger, som I må gerne skyde tilbage. Men det irriterer mig, at alle fucking skal lave flæskesteg i den der satans airfryer. Fordi så, det er det, folk klikker på. Flæsk er man sprød svær. Jeg bliver en lille smule træt. Og det bliver jeg nødt til. Jeg bliver en lille smule træt af.
Hvorfor det?
Jeg elsker flæskesteg, men hvorfor ikke lave 100 andre ting i den der airfryer end fandme flæskesteg, ikke? Altså, jeg tror ikke, jeg har ikke set en, som ikke skulle stå der med sin sprød svær for den der airfryer. Og jeg bliver bare sådan lidt, okay, lad de første to lave den. Kan vi så andre så ikke finde på noget andet at lave i den? Og igen, jeg kommer altså ikke til at gå i airfryer-mode, hverken på Insta eller noget sted. Og det er ikke, fordi jeg er sur på airfryer. Jeg synes, det er skide hyggeligt. Men jeg synes, der er mange, der kommunikerer om det, og jeg holder det for mig selv. Men lad os nu få gang i noget fisk og nogle grøntsager. Altså noget af det der, man... Jeg blev ikke overrasket over, at man kan lave en flæskesteg i airfryeren. Men jeg gad godt se nogle retter, hvor jeg blev ægte overrasket over, gud, fungerer det? Altså, eller nachos. Altså, sådan, ja, du kan også lave nachos i mikrobølgeovn, hvis du vil. Altså, du ved, lær os noget nyt, fordi airfryeren kunne netop være sådan en der, som gav en kunne give en masse inspiration til at lave ting, man ikke havde prøvet før. Nye råvarer, jeg ikke ture, fordi det kunne blive vildt lækre på en eller anden måde, i den måde, den varme derinde fungerer på, eller et eller andet. Lad os inspirere til det, fordi det der mærker, om jeg har et brud, som enten er en maskine, eller en inspiration, som kan være en maskine, eller en trend, som grøngrøden, eller så har vi en mulighed for at tage en masse mennesker, som er med i en hype, og måske forflytte den supertanker en lille smule i en eller anden retning. Men hvis vi bruger det til at lave frikadeller og flæskesteg, nu vil jeg lige igen sige, jeg elsker flæskesteg, jeg elsker frikadeller, eller fucking gode frikadeller. Så jeg er ikke sur på maden. Jeg bliver træt af, at vi ikke bruger de der muligheder, der en gang imellem kommer for at ændre en masse, et helt community, eller et helt stemning, at vi ikke bruger den mulighed til også at vise noget andet et eller andet sted. Men det må jo så komme noget af vejen, når vi bliver træt af det flæskesteg ind, håber jeg.
Tror du, man bliver træt af at spise flæskesteg?
Nej, det gør man ikke. Men måske bliver man træt af at se på opskrifter om flæskesteg, ja, fra, og måske ser man sådan en opskrift om en dejlig grillet bagt aubergine, som kan alt muligt, eller gulerødder, der er karamelliseret på den helt rigtige måde. Eller, jeg er sikker på, at Sopsik og Umut og alle de her drenge her og piger, som laver ting i den lige nu, har 100 vilde grøntsagsopskrifter til de ting der. Kom med dem, drenge. Lad os rykke noget, også Claus. Nu har jeg nævnt med navn. Undskyld. Sorry. Men faktisk, jeg kommer til at vælge det. Men jeg ved, I har så mange, fordi I er så sindssygt dygtige. Så lad os komme alt det andet. Det andet ved jeg godt, I kan.
Så, og grunden til at bare spørge til Airfryer, udover det har været på alle slæber, ja. Det er jo noget, det er ret interessant at dykke ned i, synes jeg. Det er jo bare det her med, at jeg kunne forestille mig, når man som professionel kok, når man ser, at det her det er et madredskab, som har lige pludselig på kort tid vundet indpas hos så mange mennesker. Jeg kunne forestille mig, at enten så bliver man virkelig glad, eller også bliver man lidt irriteret. Og det lyder som om, du egentlig bare ser det uforløste potentiale i det.
Jeg kan hverken blive glad eller det er jo ligesom da hele sous vide bølgen kom og sådan noget. Jeg kan ikke være sur på et udstyr, altså på den måde. Det er i verden. Jeg kan godt mene at noget udstyr gider jeg ikke bruge og noget whatever. Så nej, jeg er ikke airfryer som koncept, kan jeg da sagtens se ideen i. Hvis vi ser på tendenser som flere små familier, flere singler og så videre, giver det vildt god mening, at man ikke skal tænde en kæmpe ovn for at lave to forårsruller. Altså det giver da super super god mening, at man så har den her lille handy ting et eller andet sted. Det kan jeg sagtens se ræsonen i. Som privatmenneske, som professionel kok, så har jeg også ofte en konveksovn, der kan det samme, fordi jeg skal lave store mængder et eller andet sted. Så fred være med det, så jeg kan sagtens se ideen i det. Ja, det er helt, du rammer hovedet helt på sømmet. Det er det uforløste potentiale i, at når der er en stor trend, hvorfor bruger vi den så ikke til at måske det der ansvar, som du lidt spurgte mig om i starten, når man har et talerør, hvorfor bruger vi så ikke det til at nudge lidt over i det, vi godt ved, vi måske burde gøre lidt mere af? Uden at det netop bliver kedeligt, fordi med sådan en som er fra dig, lige nu er der jo en fest, der er jo en madfest omkring det. Der er så meget positiv energi og optimisme, og se hvad jeg kan, og der er netop masser af anerkendelse, og der er masser af Ulla for Lemie, som poster sin flæskesteg. Det er skide godt, så skal vi bare hen til også at gøre det en gang til med, de bedste Hasselback-kartofler, eller knoldseleri, der er lavet fantastisk, og skal hun også klappe sig det. For så får vi ændret lidt, så laver hun det mere et eller andet sted. Det ville være vildt fedt.
Jeg føler, airfryeren, det er de voksnes udgave af børnenes, hvad hedder det, Pokémon? Eller sådan altså de der figurer, man kunne
bytte. Ja, og det er en sindssygt god sammenligning, for det gode ved Pokémon er, nu spiller jeg rimelig meget Pokémon. det gode ved Pokémon er, at det er en motionsapp. Altså når du spiller Pokémon Go. Det er en motionsapp. Du skal ud og gå. Du skal ud af. Så kan man sige, børnene er stadig på en skærm, og det er jo rigtig meget snak om skærmforbrug og så videre. Men det er en social app, du skal interagere med andre, og du skal ud og gå. For du skal ud og finde de der steder, hvor du skal dreje på en eller anden dum ting for at få nogle flere et eller andet. Og det er jo genialt. Altså, hvis du får præmier, hvis du går 50 km om ugen. I et stillesiddende samfund med børn, der sidder mere og mere inde, er det faktisk en ret god app at inspirere og give dem som en ting. Skal vi ikke spille det her sammen? Jeg spiller vildt meget sammen med Vilhelm, min ældste. Og vi har da sådan nogle dage, hvor skal vi gå ud, der er Pokémon en dag på søndag, så skal vi altså ud og gå, og det er regn og slud og frost. Tror du, jeg får ham ud ellers? Nej, det kan du godt glemme. Altså uden tvang. Så det er faktisk et godt sammenligningsgrundlag, det er at sige, jamen den vil faktisk noget, udover den også vil tjene penge på os, og vi sådan skal købe en eller anden lille dum ting eller en ny billet. Det er jeg godt klar over, men det den giver mig er faktisk, at det er en motionsapp. Vi skal ud og bevæge os, og vi skal ud og se noget. Ud og være i verden. Og det er det samme omvendt. Altså, det kunne det også gøre det her. Der er masser af potentiale.
Jeg kunne godt tænke mig at vende snakken hen på noget, som også er ret nyt. Jeg havde ikke stødt på det før, men nemlig grøn grød. Du har skrevet en bog, den hedder Grøn Grød 30. Blendede grøntsagsbooster til mave, mund og sind. Mm. Og jeg har ikke rigtig hørt om grøn grød. Jeg kender selvfølgelig godt begrebet grød. Vil du starte med at fortælle, hvad er grøn grød?
Ja, altså vi skal starte helt fra starten, og der skal man også give, det er rigtig vigtigt, at vi i den her sammenhæng nævner Olof Borby Pedersen, som er professor, dansk professor i mave- og tarmbiologi. Nu vil jeg ikke se på, at jeg får hans titel helt rigtigt, men det er deraf. Og Olof har forsket det her i, jeg ved ikke, hele sit liv, tror jeg. Og han får sikkert, jeg håber, han får en Nobelpris på et eller andet tidspunkt. Fordi han har jo fundet ud af det her med sammenhæng mellem at have et sundt mavetarmbiom, og hvordan det påvirker vores sind og rigtig mange ting ude i kroppen. Og den her kobling med, hvor vigtigt det egentlig er.
Hvad er et tarmbiom?
Ja, men det er mavetarmsystemet sammensat af mavetarmbiomet, så det er det hele på en gang, kan man sige. Og det, hans forskning og alle hans resultater viser, det er, at vi har sådan en kemifabrik dernede. Og hvis vi giver den det rigtige råvarer, så kan den stort set, forstår mig ret, lave en masse ting, som vi har brug for selv et eller andet sted. Og det, der er det rigtig spændende, er det her med, at han også stille og roligt begynder at koble det til mental velvære. Hvordan har vi det simpelthen psykisk et eller andet sted? Udover det, han har selv spist den her en grød, som du kan finde opskriften på, eller han har været rigtig god til at dele den, den er ud over det hele, som han har spist i 26 år. Og der er masser, man kan sagtens forestille, det er masser af kål, det er ingefær, det er alle de ting, vi godt ved er vildt gode for os. Landet en stor pærevælling, og så pyntet med lidt bær, ting og sager. Og det er simpelthen starten af hele den her bølge, om man så må sige. Han har så gjort det i 26 år. Jeg tror, de sidste to år, der er det virkelig taget fart med, at man har opdaget. Det er nok i forhold til hans forskningsresultat også mere og mere bekræfter de her teorier, han har haft, som er ret fantastisk. Så jeg stødte på det for et års tid siden, lille års tid siden, og var ret hurtigt til sådan, det prøver jeg lige, den her opskrift her. Og jeg vil gerne indrømme, at når man starter og selv et madmenneske som mig, det smager lidt af kål. Altså, der er kål og spinat og alt muligt. Man pakker det lidt ind i noget. Jeg bruger te, man kan også urtete, pemyntete og sådan ting der. Men det smager ret sundt, det vil jeg sige. Jeg synes ikke, det smager dårligt. Men hvis man er vant til at spise et hvidt stykke franskbrød med tandsmør og skive ost om morgenen med marmelade på, så er det ikke det.
Okay, fair nok.
Det er ret langt fra. At man så kan pimpe det lidt op med nogle ristede nødder og nogle ting, som gør det lidt mere mysli-agtigt, kan være super lækkert. Men, og så en anden ting, kan jeg så sige, det er, at hvis du ikke er sådan groft spisende før, i forhold til at få dine grøntsagsfiber osv., så går der lige, og man må ikke give op, det er virkelig vigtigt, men der går en uge til 14 dage, hvor du virkelig prutter meget. Altså, der kommer rigtig meget fin luft igennem systemet. I mit tilfælde, det lugtede ikke, men jeg var som om, jeg hele tiden lå 5 cm svævet over jorden, som sådan en luftpudbåd, og så holdt det op. Altså, vidderligt, så stoppede det bare. Men det er simpelthen, jeg tror simpelthen, det er fordi, der kommer så meget ned i din tarme, og dine mavetarmbakterier og alle dine enzymer og mikrobiomer, der arbejder dernede, der er jo rigtig mange af dem, der skal vækkes til liv eller opformeres, for de har ikke fået det rigtige mad dernede. Der er nogen, du mangler, decideret. Jeg fik lavet sådan en pølleprøve, og der viste sig, at inden for det spektre, der hedder fat burners, altså dem, der skal forarbejde fedt ned i min tarm, der havde jeg næsten ikke nogen, og det er en menneske som mig, som spiser meget varieret mad. Jeg spiser helt klart for meget smør og ost og så videre, men jeg spiser meget grønt, spiser meget varieret. Selv jeg manglede deciderede ting i min tarme, som skulle hjælpe mig med at fordøje det mad, jeg egentlig indtog. Så det var en rimelig stor øjenåbner, og jeg kan sagtens forestille mig, at man så chokker det med så meget sundhed på en gang, som det er, at der skal lige omstilles lidt i systemet. Det giver en lille smule gas. Men jeg vil bare lige sige til alle, der går i gang, lad være med at give op. Det stopper. Jeg har en rigtig god ven, som gik i gang med det, og så ringede han en uge efter og siger, at jeg skal simpelthen på Tinder-date lige om lidt. Og jeg prutter som sindssygt. Hvad gør jeg? Så jeg kan ikke. Det håber, det stopper inden din date. Altså, jeg kan ikke rigtig. Det stopper på det. Jeg lover, det stopper. Men jeg kan godt forstå dilemmaet et eller andet sted, ikke?
Ja, det er lidt ubehageligt. Ja. Men bare lige for at holde fast i sådan den grønne grød, sådan grundessensen i det. Altså, hvad er det, der er det revolutionerende i det? Er det det her med, at ham her professoren Olof, han har pinpointet, hvor vigtigt det er, at man passer på sin tarme.
Ja, jeg vil sige, at det der med, at man dagligt giver din krop det, den skal arbejde med. At det er jo ikke på den måde, at det ikke er rocket science i forhold til det ernæringsmæssige. Vi ved godt, at vi skal have 600 gram om dagen grønt. Vi ved godt, at vi skal spise altså kål af Gud. Det tror jeg alle sammen, hvis vi bare får lidt små med os i Godmorgen Danmark eller whatever, at det har vi fået at vide rigtig, rigtig mange gange. Det her, det er et hack til at gøre det sådan lidt på én portion et eller andet sted, og at gemme det lidt væk, fordi 300 gram grønkål for eksempel, det fylder virkelig meget, og det kan være angstprovokerende at kigge på i forhold til at spise en servering. Når du blender det, så fylder det altså ikke særlig meget. Og så begynder det ligesom at blive sådan lidt mere tåligt for dit øje og dit sind, og sådan at sige, det der, det kan jeg faktisk godt få ind et eller andet sted på en gang. Men ligger det bare der og strutter, så tænker du, det kommer jeg jo aldrig igennem det her, det er jo en hel hæk, jeg skal igennem. Så på den måde i forhold til, hvad der er i, kan man sige, rent ernæringsmæssigt kostpyramiden, den gamle kostpyramide,
ja.
der er det en rimelig basic knowledge i min verden. Det kan jeg godt se, hvorfor tingene er der.
Ja, så det er ikke revolutionerende, at han har kunnet sige, at vi skal have så og så meget, og vi kan få det på den her måde.
Nej, det man siger, det han kommer med, det er, at der rent faktisk kommer noget ægte videnskab bag med, hvor mange positive effekter der er i det. Og også effekter, som han jo også selv vil sige, men vi forsker jo stadigvæk, vi har slet ikke set, altså det er alt det positive, vi har afdækket nu, jamen det er måske det er højst sandsynligt toppen af isbjerget, der er rigtig meget mere nedenunder, og det giver jo ret god mening, at det, der fylder allermest inde i os, som er mave-tarmsystemet, at det har en relativt vigtig effekt på, altså vi er godt klar over, hjertet er vigtigt og lunger, men det her, det er altså det, der fylder kilomæssigt inde i os allermest. Det har nok en rimelig stor effekt på, hvordan vi fungerer, og måske også, hvordan vi har det humørmæssigt op i hovedet. Og det er jo det, han har så sat et helt livsværk i gang for at afdække. Hvad er koblingerne og sammenligningerne til det her? Og det tror jeg, det har i hvert fald været min motivation, at der ligger ægte videnskab bagved, som har været sådan, det er det, der gør, at jeg starter på det et eller andet sted. Og jeg bliver også bare nødt til at sige sådan rent egen erfaring, og det er jo ikke en skid videnskabeligt, det er bare mig. Det har virkelig, selv her i den mørke tid, hvor man godt kan gå og være en lille smule tung i øjenlågene og mangle D-vitamin og alt det der, og mørkt og alt muligt. Der sker simpelthen så mange ting ind i mig, at jeg kan ikke fornægte, at det her, for jeg var sådan, nu gør jeg det lige en måned, så værker jeg efter. Altså totalt hugt efter 3 uger. Altså fuldstændig, og ingen tvivl om, det er det, kommer jeg til at blive ved med. Altså. Og det, jeg synes også, jeg får med, det er, at jeg synder jo også, som man tydeligt nok kan høre, ikke? Jeg er rimelig glad for at stadig få flest steg, fri deler og ting og sager. Så når jeg, og jeg gider engang sige synder, når jeg spiser, hvad jeg har lyst til, og en gang imellem spiser et stort måltid med pomfritter og bananer og et eller andet, jamen, der er slet ikke samme døvende effekt på min krop. Jeg ligger ikke død næste morgen, eller er oppustet eller et eller andet, fordi der ligesom er et system, der bare har boksehandsker på, som er klar til at tage det her et eller andet sted.
Og man kan sige, at ham her, professoren Olof Pedersen, han har arbejdet med den her grønne grød i rigtig mange år.
Ja.
I 29 år har jeg kunnet læse, der har ham her og hustruen spist, ja, den her grønne energigrød, ikke? Hvilke fordele er der ved det? Du nævner et par stykker her, men som du selv personligt har oplevet, ja, men sådan, hvad er det egentlig, det kan give at spise grønt grød?
Altså, jeg synes helt klart, energi. Altså, det har været ultimativt, det jeg har lagt mærke til. At jeg har simpelthen et energiniveau, som er anderledes, end jeg havde før. Og jeg tror, altså, jeg er jo 41, og jeg siden 6-37 års alderen, har jeg godt kunne mærke, det der testosteronniveau går sådan lidt ned i forhold til sådan, ja, energiniveau og så videre. Og det er ikke, fordi jeg tror ikke, jeg har fået mere testosteron, da jeg har spist det her. Det er i hvert fald ikke videnskabeligt bevist. Men der er i hvert fald kommet noget andet ind i mit system, som gør, at jeg simpelthen er mere på i løbet af en dag. Jeg simpelthen kan samle mig selv mentalt bedre op, min koncentrationsevne er blevet bedre. Og en friskhed i kroppen, simpelthen, synes jeg helt klart, jeg kan mærke. Og så synes jeg helt generelt, at den der måde, jeg bliver mæt på, er også er noget andet, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at det er et måltid, det her. Altså, opskrifterne i bogen her er minimum 500 gram per servering i grønt og nødder og hvad der nu er i. Altså, det er du kan godt mærke, at du har indtaget det. Det er ikke bare, at du er mæt i lang tid af det, simpelthen. Det gør jo så også, at jeg spiser mindre, jeg snakker mindre. De der pølsehorn på tanken eller et eller andet. Der er mindre tendens til, at de ryger med, fordi jeg er ikke sådan småsulten i løbet af dagen på den måde et eller andet sted. Og så kan jeg godt lide det der med, i min motivation for min selvomsorg, eller for at tage mig selv. Så hvis jeg starter dagen med noget, som jeg gør for mig selv, altså en god ting for mig selv, det gør så også, det har den afledte effekt, det motiverer mig til at sige, jamen har jeg en halv time til de der bare 2 kilometers løbetur, fordi det er det, jeg lige har tid til imellem, hente unger, arbejde, whatever, eller lige lave lidt gulvtræning om aftenen eller andet. Det er som om, at hvis jeg starter dagen med at gøre noget godt for mig selv, så ligger der sådan lidt underbevidst i baghovedet, at kunne jeg så også lide det der. Så det motiverer mig faktisk til mange andre ting. Og den sidste ting, den gør hjemme hos mig helt konkret, det er, at vi har nærmest ikke noget grønt spil mere. Altså fordi de her, den her lidt kedelige tomat, eller den her lidt yderblad på kål, der var lidt kedelig. Jamen det kan godt være, at man ikke har lyst til at lave en salat af det. Men at blende det ned i grøngrøden, det er ikke noget problem. Altså, der er det ligesom væk et eller andet sted. Der er ikke noget, ting må ikke være rådne eller mugne. Nu siger det bare, bare lige, så alle ved, hvis de går i gang. Vi kan ikke bare putte ting, der er rigtig fordæret ned i. Det må du ikke. Men ting, der bare er lidt kedelige. Altså, alle har jo den der hospicehylde i køleskabet, hvor ting bliver lagt ind, fordi de er ikke rigtig for dårlige. Men nu lægger vi dem der, til de er for dårlige. Og så kommer de i skraldspanden et eller andet sted. Ikke? Den kan man ligesom få tømt ud, så vi har næsten ikke noget grønspil derhjemme. Og vi har altid meget grønt liggende, fordi at jeg har købt ind til, at den her grød skal laves sådan hver anden dag-agtig. Så jeg har altid meget grønt liggende, så når jeg står og laver mad og tænker, ej, det kunne sgu være fedt med en grønkålsalat til det her, eller en blomkålsalat, eller stegnet blomkål med soja til en asiatisk ret. Jamen, så har jeg det liggende. Altså, det er ikke sådan, det kommer ikke til at ske, for så skal jeg ned i brusen igen, eller andet. Det ligger der. Det vil sige, at vi spiser egentlig også mere grønt, fordi der er mere grønt i huset. Og det bliver ikke dårligt, fordi det skal hele tiden blendes hver anden dag, laver jeg en portion. Så det bliver hele tiden sådan noget, så man er ikke ked af den der halve broccoli, der bliver lidt grå. Og man bliver ikke, det er træls, når man kan få meget igen, eller andet. Fordi der er hele tiden kontinuerligt flow i tingene. Så jeg sådan afledt, både helt fra det, kan man sige, lidt højtragende mental, at jeg virkelig føler mig gladere, til ned til, at jeg kan se, at vores madspilsoutput, og i bund og grund også økonomisk, at det giver mening at gøre det her.
Og nu kan man sige, nu har du så skrevet en bog om det, ikke? Altså grøn grød, og det lyder jo som om, at du nærmest bader i grøn grød. Hvor ofte spiser du det?
Ja, hver dag. Hver dag. Der var lige nytårsmorgen, eller nytårsdag morgen, altså 1. januar. Det var pomfrit og scramble egg med ost og bacon. men jeg spiser hver dag.
Morgen, middag, aften? Eller?
Nej, men det er en portion om dagen.
Okay.
Den måde, jeg gør det på, det er ofte, jeg gør det på, er egentlig at fortynde det op i forhold til opskrifterne i bogen. Så jeg har, hvis jeg har cirka et halvt kilo grød, så ved jeg det, fortynder jeg det op med mere te. Charlotte, min kone, hun fortynder sin op med æblejuice, men det er simpelthen fordi, at hun er slank som en mønne. Så hun, og jeg har stadig lidt polstring, jeg gerne vil af med, så jeg putter ikke flere kalorier i. Juice, der er bare et frugtsukker i også, og dem har jeg så ikke brug for. Så, men hun kan bedst lide, at jeg søder en lille smule, og hun kan tåle ligesom at gøre det. Så man, det kan man selv vælge, men så har jeg sådan en liter med, som jeg så drikker i stedet for. Det fungerer skide godt for mig, for så er det på turen, så har jeg det sådan på ruten. Så når jeg sidder i bilen og så videre, så får jeg lige en ordentlig tår af det, og så får jeg indtaget det i løbet af formiddagen. Det passer rigtig godt i mit flow. Men dem, der godt kan snart den der vane med at sætte sig ned og spise om morgenen, der er det sådan, man skal gøre det. Men det er jo lige meget, hvornår på døgnet du gør det, sådan set. Det kan aldrig være dårligt at indtage 500 gram grønt og frugt og nødder og ting og sager, om du så gør det klokken 2 om natten. Det kan aldrig være skidt for din krop og dit velvære. Så man skal ikke være så fanatisk, hvornår man gør det. Det er rigtig meget lagt op til morgenmad, eller til en frokostting. Men altså, jeg vil sige, gør det, når det passer dig. Det eneste, det handler om, det er at få vanen om at gøre det daglig-ish. Men igen, bogen er heller ikke særlig fanatisk omkring det. Altså jeg er jo heller ikke helseuddannet, altså, eller ved så meget om mavetarmbiologi, som Olof gør. Jeg ved rigtig meget om, hvad råvarer er. Jeg ved rigtig meget om, hvad der er i dem, og hvad de kan, sådan køkkenteknisk. Og jeg ved godt, hvad der generelt er sundt for os et eller andet sted. Og det er også derfor, jeg har kunne... Det, der er sket, var, fordi man kunne sagtens sige, hvorfor kunne I ikke bare nøjes med Olofs opskrift? Det kan vi også sagtens. Bare tag den. Every day, you're good. Altså, der er alt, du skal bruge. Men som kok, jeg vil sige sådan, hvad med sæsoner? Og så i sommer, når man skærer vandmelon til ungerne, så jamen, putte noget vandmelon, jordbær, lidt chili. Lige pludselig havde jeg sådan en, der bare var sådan, okay, det er næsten en dessert, det her. Altså, forstår mig ret, der er stadig kål i, så det er ikke en dessert. Nu skal jeg lade være med at... Det skal ikke være sådan helt blåret, det skal ikke være sådan blåret Instagram-agtigt. Det var det bare super lækkert. Mm. Det skete bare noget helt andet. Så langsomt kom der jo bare sådan over et år med at variere, hvad jeg lige havde. Hvis der står gulerod i opskriften, jamen så har jeg en pastinak i stedet for. Rødfrugt. Jeg ved godt, der ikke bliver beta-karoten over i pastinakken, men vi er tæt på. Det bliver pastinakken, der kommer i, for så tømmer jeg ud et eller andet sted. Så jeg er meget lidt opskriftafhængig generelt i alt, hvad jeg laver. Og det er også her, så langsomt så kom der jo nogle opskrifter. Så tænkte jeg sådan, hvad med Pete Smelba, den her klassiske dessert, hindbær-fersken. Jamen, prøv at kombinere det, og det smager sindssygt godt med blomkål, fordi blomkål er meget mild i smagen, for eksempel. Og så videre, så langsomt kom der nogle opskrifter. Og så tænkte jeg sådan lidt, vil jeg have holdt ved i et år nu snart, hvis jeg havde spist den samme hver morgen? Ja, det tror jeg, jeg ville, fordi jeg har været så opmærksom på alle de gode ting, der er sket i min krop. Har det været nemmere at holde ved, fordi jeg har varieret, og fordi jeg har leget lidt, og har brugt nogle forskellige, og det har varieret lidt i smag? Ja, helt sikkert. Og det tror jeg, at den der, det var egentlig motivationen for at lave bogen. Det var sådan lidt, jeg tror, at det, den kan, det jeg kan få, jeg kan hjælpe folk, der rigtig gerne vil det her, med at holde fast i vanen ved, at når de virkelig kører træt i det der grønkålsfest, den grundopskriften er, jamen så er der en anden opskrift, jeg kan bruge. Altså, nu kan jeg lege lidt, jeg kan prøve noget andet, og jeg kan lave en sommeropskrift, en sommerfavorit og en vinterfavorit. Og så tror jeg, man kan blive ved med det i længere tid. Altså, jeg tror, mange er ikke så meget vanemenneske, at det skal være den samme hver morgen. Det bliver simpelthen kommer til at kede sig. Og måske bliver det faktisk en aversion, man får. Sådan, nu skal jeg... Ja. Altså, sådan en sur pligt. Og det håber jeg virkelig, at det kan hjælpe med. At tage det der, så det ikke når at blive en sur pligt. Og man får flere mere inspiration til at rydde lidt mere op derhjemme i sine grøntsager, sin frugt og grønt osv. Og turde bruge lidt andet og udskifte lidt. et eller andet sted.
Jeg går med her til allersidst. Jeg har lige to spørgsmål tilbage, fordi nu nævnte jeg jo lige helt i starten det her med nytårsforsæt, at herhjemme, der vil 8% af danskerne, de vil gerne spise sundere, og 10% de vil tabe sig. Det fremgik i den her undersøgelse, som Kantar Public har lavet for Gensidig over danskernes nytårssæt i 2024. Og som du beskriver den her grønne grød, som man kan læse. Man kan læse opskriften. Jeg tænker ikke, vi skal gå i dybden med det. Der er flottere billeder i bogen, end vi kan beskrive. men det her med, at der er jo mange, der gerne vil. Og det her med, hvad der gør, at en sund vane fungerer. Har du ofte kastet dig ud i det der med at prøve at kaste ud over nye, sunde retninger inden for madverdenen?
Ja.
Med den erfaring, du har som kok og som person, der har kastet ud i alt muligt forskelligt, hvad skal der til for, at de der ændringer, de holder ved? Hvad er det for nogle retninger,
Jeg tror simpelthen, at du skal kunne mærke en ægte effekt. Jeg tror, det må være nummer et. Altså, når du gør noget, så skal det efter kort... Og så igen, den første effekt, det er måske lige smule luft i maven. Bagefter det, så bliver det bare her nice, lover jeg. Men, så du skal mærke en ægte effekt, altså ægte velvære på en eller anden måde. Og det føler jeg virkelig, jeg gør. Og det har virkelig været den der... Jeg har ikke prøvet at gøre noget for mig selv, hverken træning eller kostmæssigt generelt, som det her, som, hvor jeg har mærket, virkelig følt og set en så konkret effekt. Og det sjove, altså Charlotte gik jo i gang sammen med mig, præcis det samme.
Og Charlotte, altså, det er din kone.
Ja, præcis. Og præcis det samme. Hun havde også den der, efter en uges tid, hvor jamen, jeg kan mærke, at min krop glæder sig til det. Altså, hvor er det vildt, at det kan have så tydelig en effekt så hurtigt. Og det tror jeg, at det har virkelig været en aha-oplevelse. Så det tror jeg, det er nummer et. Og så skal det helst bakkes op af en form for, kan man sige, i min verden, en form for viden om, at det her, det er ikke bare noget søvn og noget. Og der er et ekstremt klogt menneske, der står bag teorierne omkring det her, og videnskaben bag det her. Så det tjekker også en boks af for mig, sådan lidt nørdmæssigt, kan man sige. Og så igen er der bare nogen, der skal klappe af dig. Og nu er der sikkert masser, der fedter for mig. Nu har jeg jo dejligt mange ansat, så det er jo nemt at gå ned. Men det er bare et eller andet med at få at vide, at ej, hvor ser du godt ud, eller ej, du har bare et dejligt smil i dag, et eller andet. Jeg har jo kunnet mærke, mine unger, det tror jeg måske er det bedste, mine unger har været, altså har helt tydeligt kunne respondere på, at jeg har været en friskere far om aftenen, for eksempel. Og har haft lige den der tid, eller overskud til at lige at lege lidt mere, inden at jeg er sådan, nu overgår jeg ikke mere, far skal også lige slappe af-agtigt. Så er det sådan nogle små opdagelser også, men det helt store, det er det, der virkelig at mærke en forandring. Og det vildeste for mig, for jeg var ret sikker på, at fysisk skulle jeg nok mærke noget. For mig har det været det mentale. Altså, hvor meget glæde det egentlig giver mig, hvor meget overskud jeg får. Det havde jeg overhovedet ingen forventning om. Altså, synes jeg virkelig har været crazy.
Er det hele familien, der har været på sådan en grøn
brød? Ej, du får saftsus med ungerne til det.
Fordi det vil egentlig være mit sidste spørgsmål, det er, hvordan får man børnene med?
Jamen, jeg har mødt andre familier, fordi når man så først, især fordi jeg løber rundt med den der dunk, med det der meget syret smoothie i, så er der jo mange, der kommenterer og snakker, og jeg opdager, at der er vildt mange, der er i gang med det, har prøvet det, og der er overraskende mange familier, hvor at de har ungerne med på det. Hvor jeg var sådan, virkelig? Altså sådan 10-11-årige, han sidder og spiser det hver morgen. Okay, sejt. Kokken har fået enormt selektivt spisende børn. Det vil jeg bare lige sige til alle jer, der har kræsende børn, og det kalder man det ikke mere, man kalder det selektivt spisende. Selv jeg kan få kan man sige, selektivt kræsende børn, så er det altså ikke altid jeres skyld. Og det ved jeg godt, jeg også, før jeg fik børn, lidt pegede på felterne og sagde, I skal bare præsentere jeres børn for alle mulige råvarer. Ja, jeg håber, det bliver bedre. Vi har stadig et miljø derhjemme, hvor der er rigtig meget, men der bliver godt nok også sagt nej til meget. Det var bare lige for at give jer den derude, fordi man kan føle, at man slår en dyne. Det kommer nok en dag. Det satser jeg i hvert fald på.
Bogen, den hedder Grøn Grød, 30 blendede grøntsagsbooster til mave, mund og sind, og Gorm Visvig, det var en fornøjelse at tale med dig.
Ja tak,
i lige måde. Og så ønsker jeg et godt nytår 2024, og så tænker jeg, at hvis vi ses igen om et års tid, så er jeg spændt på at høre, hvad den næste trend det bliver.
Ja tak. Mere sovs.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.